Og þetta tvær sögur sem manst best að því sem að
Já, já.
Þú manst ekki fleiri sögur.
Nei, ekki svona. Ég man náttúrulega söguna trill en ég hugsa hún sé nú að prenti.
Nú, já, en þú heyrðir hann, var það ekki?
Jú, jú.
Heyrðir hann að sagði það?
Já, já, já.
Þú mér nú kannski segja mér hann að fyrst þú byrjaði að þessu.
Já, ég skal gera það en ég segi þetta nú ekki svo vel að það sem. Og svo nú maður fann að ryðga í þessu svolítið.
Já.
Já, það var nú einu sinni kall og kelling, alltaf byrjaði nú sögurna þannig eða mist hvort oft. Og þau áttu einn strák sem ég trítill. Ég var kallaður það. En hann var óskaplega latur strákurinn og svona kærulaus með það sem hann var beðin að gera. Hann gleymdi því alltaf. Hann var að leika sér, vildi helst ekki gera hann að leika sér. En hann var nú í miklu dálætinu. Náttúrulega hjá þeim fórtum sveinu því að þetta var nú eina barnið. Svo það einu sinni á sunnudegi að þau allir til kirkju kall og kelling. Og þau eru náttúrulega í vandræðum hvernig þú eigi nú að fara að það er engin til þess að gefa kunni. Þau halda það þið ekkert að byrja en trítil það því að hann muni gleyma því. En þau ætla nú samt að reyna þetta. Svo segið það nú við trítil að þau ætla nú að fara til kirkju í dag og hann verði nú að gefa kunni. Og hann megin nú, hann verði nú að passa að gleyma því ekki. Fyrir þá bara fara illa. Já, já, hann tekur ósku vel í það, hann segist skuli gefa kunni og þau segja hann megi leika sér svolítið fyrst á hotnunum sínum og kjálkunum og En umfram allt, hann megi ekki gleyma að gefa kunni. Svo fara þau nú til kirkjunar og svo líður nú og býður og fram eftir degi og það er komið kvöld og trítill er alltaf að leika sér að hotnunum sínum og kjálkunum. Allt í einu mannan eftir því að hann nú gleymt að gefa kunni. Svo hann alltaf nú bæti úr þessu og fer nú inn í fjós og þá en nú kýrin orðin heldur svona órólega og baular einhver lifandis ósku svo hann nú hálf hrættur að fara með kláfin upp í básinn til hennar. Hann gerir það nú samt en það er ekkert með það, hún orðin þá svo svöng að hún gleypir trítil og þarna hann nú komin hann í magana kunni og fer nú að hugsa það að mikið ósköp það hafa nú verið að hann skildi nú gleyma að gefa kunni því ef hann hefði nú gefið en eins og hann átti að gera á réttum tíma þá væri hann nú komin aftur út að leika sér en hann hugsa nú með sér að það sé nú leiðanlegt að vera þarna og hann verði nú að gera sér eitthvað til döndurs Svo hann fer að reyta mörinn inn úr kunni. Og hann nú búinn að reyta heilmikið og sem með þessi. Hvernig fer ég nú að þessu? Nú ég ekki dílátt. Jú, ég bara tek peysuna mín og svo klæði hann sig úr peysuna þannig innan í kunni og reytir hann að fulla mör. Svo heldur hann áfram að reyta og hann fer úr buxunum og hann fer úr sokkunum og ég held að hann hafi verið með vettling og húgu líka og því að þetta var vetur og það fyllt þetta alltaf mör svo koma þau nú heim foreldrar hans og þau séu trítil hvergi nokkuð staðar og svo farðu að kalla þau farðu allan bæ og hrópa trítill, trítill, hvar ertu? Og engin ansar. Svo síðast þá dettur þeim í huga að fara út í fjós eða gæti nú skeða hann eða nú glemt sér og væri nú bara að gefa kunni fyrst núna. Svo koma þau inn í fjósið og kalla á trítill þau sjá hann nú hvergi Og þá heyra þau í fjarska tekið undir við þau. Og þeim heyrist þetta vera rödd trítils og þú skilja ekkert í því hvar hann getur verið þegar þú sjá hann hvergi. Og röddinu eins og hún kom úr fjarska. Svo móður hann segir, hvar ertu trítil? Ég hérna innan í kunni? Æ, guð, hjálpa mér. Hvað ertu að gera þar? Æ, ég að reyta mörin úr henni. Já, þú náttúrulega ekki gleymt að gefa henni kallinn, segir faðir hans. Já, ég gleymdi þínu, það var svo framorð, hún var svo svöng að hún gleypti mig bara. Svo verði hún nú í vandrið einhvern í ósköpunum með þauðin og hann á drengnum þarna úr konni. Og þau vilja náttúrulega ekki slátra konni. Þess að bjarga lífi drengsins ekki fyrir en allt annað væri full reynt. Og kallinn var nú ansi ráðagóður. Hann segir, já við skum bara leysa kúnu út og við skum teiman upp brekkunu hérna. Við skum vita hvort nú þarf ekki að skýta veljan og þá kemur nú drengur kannski með. Svo leysaðu kúna út og kallinn teimir hann og kellingir ekkur á eftir og það var há brekka þarna við bæinn. Og þegar er hún búin að fara upp brekkunum með kúna og hún komast alveg upp á brekkubrúnina. Já, já, þá kemur gösan úr kúnni og á konuna og þar kemur trítill í einni gösinu og var nú heldur illa útles en var með ótal pingla. Bæði peysuna og buxurnar, húuna, sokkana og vellingana, allt fullt af mör. Svo að þetta þótti þeim nú náttúrulega góð enda lokað. Þurfa nú ekki að slátra kúnu og trítill svona friskur, en það var náttúrulega ósku bórreitn og það var nú farið með hann út í læk að þvonum og beljan bundin á básinu. Og fekk nú víst næju sína af heigi og eftir öllum þessum ósköpum. En það var farið með mörinn inn í bæ og það var nú ekki orða hvort hann hefði verið þvegin upp. En ég ger nú ráð fyrir því. Og svo var hann brættur og einhver lifandis ósköp sem þú fengur nú að tólk. Og svo voru bakaður lumur úr feitinni. Og hérna og svo var flóið mjólk trítillæmingin hafði nú verið ósköp kaldur þegar hún kom búið leknu og hann búið þvonum og svo hann fekk nú flóiða mjólk og lumur steiktar í úr dólk þarna í rúmið svo að hann restist nú fljótt en hann var það dúsi í rúminu meðan að fötum voru þvegin og þurrkuð því hann átti nú víst ekki til skiptana. En eftir þetta, þá glemdi hann aldrei því sem hann átti að gera. Því að hann hefði fengið reynslu fyrir því að það borgaði sig ekki. Og þá var nú þess að búin.
Já, hver kenndi þessa sögu?
Það var Elín amma sem sagði okkur þessa sögu.
Já, Elín Borg.
Elín Björg.
Elín Björg, já.
Já.
Já, og þú er alltaf sagt hann að stundum hefur heyrt hana víðar.
Nei, ég hef nú ekki heyrt hana víðar, það má vera að hún sé einhverstað til og ég hef nú ekki séð hana á prenti.
Nei, þú er ekki séð hína sögunar heldur á prenti, sem hún sagðir.
Nei, ég hef ekki séð þær á prenti, en það má vera að þær séu þar. En ég hef nú samt að þær séu þar ekki. Ég hef nú spurt svona eins að þeim, svona sem að hafa heyrt þegar ég verið að segja krakka þessu sögu.
Já, og þú hefur sagt að bannamönnu í stundum.
Já, já.
Og þau hefur tatt gaman að.
Já, skaplega gaman að.
Hvað þótti þeim skemmtilegast þegar að koma kunni í?
ég held það. Ég held að hann þótt mest gaman að því.
Já,
já. Og vorkjönd honum nú samt að þú verð nú reyðiðan fyrir að gleyma því sem að hann átt að gera. Vorkjönd honum nú þegar var verið þú honum upp úr leiknu því að leikunin hefur nú náttúrulega verið kaldur hávetur.
Hvað voru bönni, hvað voru sínir inn gamli þegar þeir hættu að gaman að svona sögum eins og við sagt mér núna, þessum þremur?
Já, ég man það nú ekki vel en það mætti nú segja mér ef þeir heyrðu þessar sögu núna þeir gætu vel hlustað þar.
Já.
En það nú orðin líklega 20 ár síðan. Ég hef sagt þeim.
Já.